Aktuelnosti.
Sedamnaest je časova i dva minuta, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske, na početku smo aktuelnosti. Iz sadržaja emisije izdvajamo. I dalje nepovoljna epidemiološka situacija u Srpskoj, kod još 479 osoba potvrđen virus korona, preminulo 29 ljudi. Dozvoljen rad trgovačkim centrima i dalje ograničen rad ugostiteljskim objektima, odlučio Republički štab za vanredne situacije. Povodom 4. aprila dana policije Srpske uručena priznanja institucija. Republički štab za vanredne situacije odlučio je da trgovačkim centrima u Srpskoj dozvoli rad kao i svim privrednim subjektima koji se nalaze unutar njih. Svaki centar morat će da odredi lice koji će kontrolisati poštovanje epidemioloških mjera, kao i broj lica koja se nalaze unutar objekta. Izmjena nema kada je riječ o ugostiteljskim objektama. Objektima te oni i dalje ostaju zatvoreni osim za dostavu hrane i prodaju pića. Ovakve mjere važit će do 12. aprila. Istakla je na konferenciji za novinare nakon sjednice štaba ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić. U nastavku prenosimo dio konferencije gdje su se osim Gašićeve obratili ministar zdravlja Alen Šeranić i direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković.
Situacija u kojoj se nalazimo nalaže da se sve potencijalne mjere rasprave i razmotre sa više aspekata. I vjerujte da sve što se odlučuje i donosi zaista mora da se izvaže vrlo dobro, da se o nekim stvarima prodiskutuje na načine koji možda i prevazilaze neke i kapacitete, i svi mi trudimo se da uradimo ono što je najbolje prije svega za građane Republike Srpske. Nakon zasjedanja današnjeg štaba možemo reći da izmjene koje su donesene u odnosu na prethodne zabrane, odnosno ograničenja koja smo imali u prethodnih, evo, 15 dana. Promjena se odnosi na rad trgovačkih centara u Republici Srpskoj. Dozvoljava se rad trgovačkih centara i svih privrednih subjekata koji posluju unutar trgovačkih centara uz poštovanje svih epidemioloških mjera propisanih uputstava od strane instituta. I dodano je u našem zaključku jedna tačka koja preciznije definiše, odnosno nalaže na koji način se ponašaju i ljudi unutar samih tržnih centara i osobe koje su zadužene za sprovođenje reda i pažnje, odnosno za sprovođenje epidemioloških mjera unutar tržnih centara. Pa smo rekli da se obavezuju tržnice, trgovački centri, robne kuće kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta, glavni ulaz, prolaz, hodnici, u skladu sa tačkom 8 u kojoj se priča o obavezama sprovođenja epidemioloških mjera, a sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta. Što znači da će sam tržni centar, odnosno bilo koji objekat koji na ovakav način organizuje svoje poslovanje, biti dužan i biti u obavezi da odredi jednu osobu koja će biti zadužena da prati provođenje mjera i prati broj lica koja se nalaze unutar trgovačkog centra. U odnosu na druge mjere koje su postojećim zaključkom bile naložene, nije došlo do većih promjena osim rada bazena gdje je dozvoljeno obavljanje trenažnog procesa od strane profesionalnih sportista i profesionalnih sportskih organizacija. Ostale mjere su na snazi i vjerujem da prije svega sve vas zanima rad ugostiteljskih objekata koji je i dalje ograničen na pružanje usluge dostave ishrane i pića i pružanje usluge šalterske prodaje proizvoda koji postoje u ugostiteljskom objektu za ishranu i piće. Kao što i vidite i po ovom zaključku, u načelu navedene mjere se donose do 12. aprila. Međutim, kao i proteklih 15 dana, mi smo zaista svaki dan u razgovorima i možemo čak reći zasjedanju. Republički štab za vanredne situacije na dnevnom nivou dobija izvještaje i od instituta, nadležnog ministarstva, razmatra postojeće mjere, razmatra efekte postojećih mjera. Tako da ono što možemo reći da u narednom periodu na dnevnom nivou će se i ovi rezultati mjera koje su naložene mjeriti, promatrati i u skladu sa njima donositi odgovarajuće odluke. Diskusije jeste danas bilo o otvaranju bašta ugostiteljskih objekata, ali zaista u skladu sa današnjom situacijom također procijenili smo možda da nije trenutak za takve stvari. Želim da pozovem sve nas da svojim odgovornim ponašanjem doprinesemo tome da što prije otvorimo naše ugostiteljske objekte. Dolazi lijepo vrijeme, svi znamo šta će nam biti stavljeno na znanje, da činjenice govore koje vi vidite neke druge stvari. Međutim, kad smo procijenili cijelu situaciju u kojoj se nalazimo, danas je stanje ovakvo i u narednom periodu ćemo procjenjivati stanje i u skladu sa epidemiološkim stanjem i donositi eventualno nove mjere. Želim da naglasim također da smo u kontaktima, u razgovorima sa predstavnicima ugostitelja upoznati sa činjenicom da oni naravno nisu zadovoljni ovim mjerama koje su donesene u proteklom periodu, iako i u ovih nekoliko prošlih dana donošene su odluke, imali smo i izmjene zakona o porezima i doprinosima nedavno u Narodnoj skupštini gdje je donesena, odnosno odobrena odgoda plaćanja dospjelih obaveza, odnosno obaveza koje su i ugostitelji i svi privredni subjekti dužni da izmire do 31. marta. Usvajanjem ovih izmjena i dopuna zakona o porezima i doprinosima omogućeno je, odnosno prolongiran je rok do 30.6. za plaćanje dospjelih obaveza, a u slučaju da ni tada privredni subjekt nije u mogućnosti da ih plati, može u mjesec u ratama do kraja godine da izmiri svoje obaveze. Također, svim privrednim subjektima, a time i ugostiteljima, u proteklom periodu u razgovoru sa elektrodistribucijom, odnosno sa našim preduzećima elektroprivrede Republike Srpske, također je dogovorena odgoda plaćanja električne energije u skladu sa pojedinačnim zahtjevima, naravno, kojim se obrati svaki privredni subjekt elektroprivredi sa zahtjevom za odgodu plaćanja. Neke od mjera koje su u prethodnom periodu usvojene, a sve u cilju i sa namjerom da se olakša poslovanje i svih privrednih subjekata, a također i ugostitelja u Republici Srpskoj, jeste i odgoda plaćanja dospjelih obaveza, što je dogovoreno i u razgovorima sa Agencijom za bankarstvo, a u vezi poslovanja komercijalnih banaka. Želim također da iskoristim priliku da možda pojasnim, bilo je upita određenih novinara u vezi sa uredbom koja je juče usvojena na sjednici Vlade Republike Srpske, a radi se o uredbi kojom je odobrena pomoć hotelima, odnosno ugostiteljskim objektima za smještaj, turističkim agencijama i privrednim subjektima koji se bave izvođačkom umjetnosti, plaćanje poreza i doprinosa za 3 mjeseca, odnosno oktobar, novembar i decembar 2020. godine, koja je u principu po uslovima ista kao i uredba koja je već omogućila izmirenje poreza i doprinosa za ugostiteljske objekte za smještaj u prošloj godini, tako da u principu pod istim uslovima kao što je to urađeno i prošle godine, bit će omogućeno svakom ugostiteljskom objektu za smještaj da se prijavi na obrazac koji će biti objavljen na sajtu Ministarstva trgovine i turizma, podnese aplikaciju svoju i određenu dokumentaciju kako to stoji u uredbi i aplicira za pomoć u vidu isplate, odnosno uplate poreza i doprinosa za ova 3 mjeseca prošle godine. Kao što sam rekla, sve ove mjere koje su donesene u proteklom periodu, donesene su u namjeri da se pomogne svim privrednim subjektima u Republici Srpskoj, a također i ugostiteljima. Nikome nije namjera da onemogući nekome rad iz ne znam kakvih razloga. Molimo za razumijevanje. Želimo da shvatite da smo svi zaista u situaciji koja nije ne nimalo sjajna, nego je već teška. U proteklom periodu i zdravstveni radnici su se obraćali vladi Republike Srpske i svi smo, ne mogu reći, niko nije iznenađen. Znamo u kakvoj situaciji, u kakvim uslovima ljudi rade u protekloj godini dana. I vjerujte da nisu nimalo jednostavne te priče ljudi koji su godinu dana svog života proveli gledajući ljude koji se bore za život. Prije svega, imajući u vidu njihove priče, njihov život u proteklih godinu dana, sve ove mjere su donesene na ovakav način, a mi svi zajedno moramo doprinijeti tome da se situacija popravi i da prije svega omogućimo našim ljudima da žive i nakon toga naravno i da posluju u Republici Srpskoj. Hvala.
Hvala ministru gospođi Gašić, a o stanju u zdravstvenom sektoru govorit će vam ministar zdravlja i socijalne zaštite gospodin Alen Šaranić. Ministar, izvolite.
Dobar dan. Evo, prva informacija svakako je da su predstavnici ministarstva u proteklih 15 dana obišli cijelu Republiku Srpsku, napravili niz sastanaka koji su bili, ajde tako kažemo, teritorijalnog ili regionalnog tipa, gdje smo na jednom mjestu svakako imali predstavnike domova zdravlja s određenog područja i bolnica, kako bismo nastavili dalju koordinaciju po pitanju odgovora na ovu vrlo, da tako kažem, ozbiljnu situaciju kada je u pitanju odgovor samog zdravstvenog sistema na izazov koronavirusa, odnosno u ovom trenutku na povećan broj zaraženih lica, odnosno povećan broj onih lica koja su oboljela. Shodno tome nekoliko informacija želim da kažem. Prva je da smo danas na štabu donijeli svakako zaključak koji se definiše obaveze rada samih domova zdravlja u ovom narednom periodu. I na osnovu upravo podataka sa ovih sastanaka, ono što su ukazivali predstavnici samih domova zdravlja i samih bolnica, kako i na koji način bi bolje mogli da izorganizuju svoj rad po ovom pitanju. Nažalost, smo danas u prilici da svakako dio zdravstvenih radnika iz domova zdravlja usmjerimo u njegu i liječenje samih pacijenata, što nam svakako usporava značajno sam proces vakcinacije koji smo imali namjeru da u toku ove sedmice, odnosno naredne sedmice, završimo i to je jedna novina koju smo morali svakako danas prihvatiti na štabu. Pored toga, institut je svakako zadužen da onim domovima zdravlja koji ne budu imali kapacitete da nastave, aktivno pokuša da obezbijedi svoje kapacitete vezano za samu vakcinaciju i pokušat ćemo na neki način, evo, da kroz koordinaciju bolnica i domova zdravlja svakako odgovorimo na potrebe pacijenata, a kroz koordinaciju instituta sa domovima zdravlja odgovorimo na potrebe vakcinacije. Molim vas da imate na umu da je ovo vrlo teško za organizovati u cijelom samom zdravstvenom sistemu. Imamo jasan plan kako to da uradimo, ali naravno imamo i situacije u kojima nam zdravstveni radnici nažalost bivaju zaraženi ili zbog izolacije moraju da izostaju s posla, što dodatno komplikuje cijeli ovaj proces. Što se tiče trenutnog stanja, kada su u pitanju bolnice u Republici Srpskoj, svakako vidjeli ste informaciju danas kroz dnevnu objavu instituta da je 1320 pacijenata trenutno na liječenju u našim bolnicama. Najteža svakako situacija je trenutno u Banja Luci i u Trebinju. Kad kažem najteža, govorim u smislu broja pacijenata koji se nalaze trenutno na liječenju i da je to povećan broj u odnosu na prosjeke ili u odnosu na onaj broj pacijenata koji su imali u nekom prethodnom periodu, pa evo često se pominje i novembar, pa svakako u odnosu na taj novembar. Kada posmatrate situaciju u Banja Luci, molim vas da imate na umu da pored broja pacijenata koji se nalaze u kliničkom centru, uvijek uzmete u obzir broj pacijenata koji se nalaze u zavodu Zotović. Tako da na dve lokacije trenutno Banja Luka pruža liječenje pacijentima oboljelim od COVID-a. I upravo su to kapaciteti koje imamo na raspolaganju. Klinički centar u toku ovog vikenda već će dodatnih 100 do 150 kreveta obezbijediti upravo na svoju lokaciju u centralnom bloku iz razloga što postoji značajna potreba da se pacijenti smjeste u centralni blok i da se liječe sa obzirom na povećan, kao što ste svi imali prilike da vidite, broj zaraženih lica prije svega u samoj Banja Luci. Što se tiče Trebinja, tamo isto imamo ozbiljnu situaciju. Mi smo se danas usaglasili da upravo i pomognemo Trebinju kroz sam kompenzacioni fond od 138.000 konvertibilnih maraka, prije svega za namjeru ojačanja kapaciteta kiseoničke mreže, dozatora, samih kiseonika i svega onoga što je potrebno da se ono što u ovom trenutku predstavlja jedan prvi osnov same terapije pacijenata koji su oboljeli od COVID-a riješi, a to je dostupnost samog kiseonika. Kao što rekoh, danas je upravo sastanak za ovo područje, znači Republike Srpske, bio u samoj Foči, Tako da direktori na posljednjem sastanku bolnica su dobili zadatak da međusobno shodno području na kojem djeluju razmjenjuju informacije i u slučaju potrebe preraspoređuju pacijente. Tako da ćemo sljedeće sedmice imati detaljnije podatke vezano za sve ono što se dešava po ovom principu. Svakako, pored bolnice u Trebinju, ne manjem, da tako kažem, problemu su i domovi zdravlja. Prije svega mislim na Dom zdravlja Trebinje, Dom zdravlja Gacko i Dom zdravlja Bileća, koji evo zajedno sa Nevesinjem koordinišu rad i odgovor pružanja same zdravstvene zaštite pacijentima kada je ovo sve u pitanju. Mi na dnevnom nivou pratimo situaciju u svim bolnicama, pratimo broj raspoloživih kreveta, broj raspoloživih mjesta kada govorimo o samim respiratorima. Bolnice međusobno razmjenjuju samu opremu, to je nešto evo što je redovan proces i posao, tako da u tom pravcu dalje nastavljamo. Ono što svakako ostaje i dalje interesantno, to su vakcine. Što se tiče samih vakcina, jučer ste imali prilike svakako da vidite da je odobrena od strane agencije korištenje AstraZeneca u Bosni i Hercegovini, tako da od nekih 8600 doza je ona količina koja je pripala Republici Srpskoj. Očekujemo svakako da se reguliše i proces vezan za donaciju same Republike Turske, odnosno Sinovac vakcine. Tek poslije odobrenja moći ćemo dalje da raspolažemo i sa tom vakcinom i naravno očekujemo i da riješimo ona pitanja koja se odnose na kinesku vakcinu, vakcinu Sinopharm, koja bi također trebala u nekom narednom periodu da bude dostupna u Republici Srpskoj. Tako da više detalja svakako oko vakcina direktor Zeljković će moći da vam kaže o samom procesu vakcinacije, kako u ovom trenutku taj proces svakako teče. Hvala.
Hvala ministru Šareniću. Sada će vam se obratiti direktor Instituta za javno zdravstvo, gospodin Branislav Zeljković. Izvolite.
Hvala, dobar dan još jednom svima. Nažalost, mi u toku ove sedmice imamo i dalje pogoršanje epidemiološke situacije odnosno na prethodni period. Ono što je možda značajniji podatak je da smo u martu mjesecu imali preko 10.000 oboljelih od virusa korona, što na ukupan broj oboljelih od preko 56.000 predstavlja 19,8%. Samim tim, otprilike jednu petinu svih oboljelih smo imali u martu mjesecu. Mislim da to dovoljno govori o samoj težini epidemiološke situacije. Kao što je ministar rekao, 1320 osoba je hospitalizovano trenutno u bolnicama širom Republike Srpske. Najveći broj koji smo imali u novembru mjesecu, kada smo imali u suštini najviše hospitalizovanih, bio 1266 14. novembra. Tendencija rasta broja hospitalizovanih osoba, nažalost, ima i dalje isti tok. Ono što nam uliva određenu nadu je usporen rast kada govorimo o broju pozitivnih lica na sedmičnom nivou, odnosno apsolutni brojevi na dnevnom nivou. U toku ove sedmice otprilike 40 do 43% srednja vrijednosti broja procenat pozitivnosti odnosno na broj testiranih lica, što nam govori da otprilike skoro polovina osoba koje smo testirali su pozitivna. Samim tim taj procenat u prethodnoj sedmici bio negdje otprilike oko 36%, što je neki minimalan rast od otprilike 8 do 10%. Ali ne smijemo zaboraviti na umu da redosled koraka je sljedeći. Kada imamo rast broja pozitivnih, otprilike 15 do 21 dan nakon toga imamo rast broja hospitalizovanih. Otprilike isti taj period je potreban za rast broja umrlih, nažalost. Kada govorimo o stabilizaciji same epidemiološke situacije, nama je potreban mnogo duži period za stabilizaciju i usporavanje rasta broja pozitivnih lica, nego što je to potrebno naravno za rast. Samim tim redosled koraka je obrnut. Sa usporavanjem broja pozitivnih lica, tek nakon 3 do 4 sedmice nakon tog broja, odnosno tog pada, mi imamo stabilizaciju broja hospitalizovanih lica, nakon toga stabilizaciju broja, nažalost, preminulih. Zašto ovo sve govorimo? Iz razloga da građani budu svjesni zašto određene mjere se planiraju na određen način. Otprilike 21 dan od početka primjene ovih mjera, mi vidimo rezultate u smislu usporenog broja pozitivnih lica. Mjere daju rezultate. Ono što je odgovornost na svima nama predstavlja odgovornost u smislu poštovanja mjera. Disciplina poštovanja samih mjera mora biti na visokom nivou da bi one dale rezultat. Mjere radi samih mjera ne mogu dati rezultat dok god ih mi ne primjenjujemo u praksi. Ono što posebno moramo apelovati, da u ovom trenutku kada mi smo u procesu masovne vakcinacije sa onim brojem zdravstvenih radnika koji su na raspolaganju, on je usporen upravo iz razloga epidemiološke situacije. Jer nam se ne dozvoljava da veći broj zdravstvenih radnika bude angažovan u smislu samog procesa vakcinacije, već oni moraju biti raspoređeni na poslove brige upravo osobama koji su nažalost oboljeli od samog virusa, koji su razvili težu kliničku sliku i zahtijevaju mnogo duže liječenje nego što je to bilo u periodu oktobar-novembar 2020. godine. Sve ove činjenice govore u segmentu da mi imamo i dalje ozbiljnu epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, koja ima određenu, da tako kažemo, tendenciju stabilizacije kada govorimo o broju pozitivnih lica. Međutim, ogroman pritisak je sada na domovima zdravlja i na bolnicama kada govorimo prije svega o identifikaciji osoba koje su oboljeli, koji su zaraženi virusom korona, nakon toga njihovo zbrinjavanje na sekundarnom nivou. U narednih sigurno par sedmica ćemo imati veći broj osoba koji zahtijevaju ljekarsku pomoć, odnosno zdravstvenu zaštitu u smislu i dnevnih bolnica, ali i u smislu hospitalizacije. Samim tim, da bi mi nastavili proces vakcinacije i da bi ga ubrzali, nama je potrebna mnogo, mnogo bolja epidemiološka situacija. U ovom trenutku Institut za javno zdravstvo Republike Srpske asistira svim domovima zdravlja gdje je tu mogućnosti prilikom procesa vakcinacije, ali naravno u cjelokupnoj logistici kada govorimo o samom transportu vakcina. Ne smijemo zaboraviti da mi ne možemo vakcinisati bez zdravstvenih radnika. Da bi zdravstveni radnik je prije svega sačuvali sve ostale građane u Republici Srpskoj, nama je potreban mnogo veći stepen poštovanja samih epidemioloških mjera. Ponavljamo da ni jedna mjera naravno nije popularna, ali najpopularnija stvar trenutno u Republici Srpskoj je zdrava osoba. Da imamo zdrave osobe koje će zaštiti druge zdrave osobe i nećemo ugroziti niti jednu osobu koja postoji mogućnost da se zarazi i na kraju, nažalost, da razvije težu kliničku sliku. Hvala.
Hvala gospodinu Zeljkoviću. Prije nego što otvorim mogućnost da vi postavite pitanja, ministar gospođa Gašić imaće još dvije važne informacije i najave mjera koje možemo očekivati kad budemo dolazili u situaciju da se neke mjere relaksiraju. Ministre, gospođa Gašić, izvolite.
Hvala. Ja se izvinjam što sam na početku propustila, odnosno u objašnjenju nekih mjera, propustila sam da kažem da obzirom da ulazimo u treću sedmicu kada je ograničen rad ugostiteljskih objekata, za ugostiteljske objekte, odnosno zaposlene u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće, bit će nadoknađena polovina najniže plate i porezi i doprinosi. Znači, u prethodnom periodu razgovaralo se samo o porezima i doprinosima. Obzirom da ulazimo u treću sedmicu ograničenja rada, sada u ovom trenutku bit će pripremljeno, odnosno razmatrana je odluka i donesena kao takva da se namiri polovina najniže plate i porezi i doprinosi za zaposlene u ovim ugostiteljskim objektima. Također što smo htjeli da kažemo da kako je štab razmatrao danas i kako smo svi razgovarali, namjera je da jedna od prvih mjera ublažavanja koja bude se mogla razmatrati kada se steknu uslovi sa epidemiološkog stanovišta jeste odvijanje nastavnog procesa u školama za djecu od 1. do 5. razreda. To je ono na čemu nadamo se, o čemu ćemo pričati u nekom narednom periodu, kao i da možemo razgovarati u narednom periodu o radu bašti ugostiteljskih objekata na otvorenom. Kažem, kada nam dozvole epidemiološka situacija, kada nam dozvoli, prve mjere o kojima ćemo razgovarati i koje ćemo razmatrati će biti ove dvije. Hvala.
Poštovani slušaoci, upravo ste slušali konferenciju za novinare Republičkog štaba za vanredne situacije, koji je između ostalog odlučio da trgovački centri u Srpskoj dozvoli rad, kao i svim privrednim subjektima koji se nalazi unutar njih. Svaki centar morat će da odredi lice koji će kontrolisati poštovanje epidemioloških mjera. A na Univerzitetskom kliničkom centru Srpske je u periodu od septembra do marta ove godine održan kurs osnovi liječenja kritično oboljelih pacijenata, pokrenut još 1994. godine od strane Američkog udruženja intenzivista s ciljem da se osposobi medicinske profesionalce za osnovi liječenja kritično oboljelih osoba. Učesnik kursa, specijalizant završne godine specijalizacije iz pulmologije Milenka Bandić-Milovac i načelnik klinike intenzivne medicine za neurohirurške grane UKC-a Srpske Peđa Kovačević.
kroz sticanje znanja tokom oktobra i novembra kada smo boravili na njihovoj klinici, a dio znanja smo stekli kroz edukativne video prezentacije, kroz pomenuti kurs. Sve je to omogućilo da se u našoj matičnoj ustanovi osnuje jedinica intenzivnog liječenja za COVID pozitivne pacijente koja broji 14 kreveta i koja je do sada uspjela da zbrine sve pacijente koji su bili vitalno ugroženi i na taj način rastereti klinički centar. U zadnje vrijeme su kapaciteti prepunjeni, te pozivam sve građane da se pridržavaju epidemioloških mjera i da pristupe vakcinaciji.
Osnovni cilj jeste da se u jednom relativno kratkom vremenskom intervalu ljekari koji bi liječili i koji liječe kritično oboljele, a još uvijek nisu intenzivisti, dobili osnovna znanja iz oblasti intenzivnog liječenja i na taj način premostili jaz koji se pojavi zbog nedostatka kadra kada se pojavi nekakva vanredna situacija. Taj zadatak smo shvatili vrlo, vrlo ozbiljno, jer bez edukacije, prenosa znanja, bez transfera onih vještina koje mi znamo, nema liječenja opšte populacije u Republici Srpskoj.
17:33, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti u nastavku emisije o 4. aprilu, Danu policije Republike Srpske. Povodom 29 godina postojanja policije Republike Srpske, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač podsjetio je na istorijski put i ulogu njenih pripadnika u stvaranju Republike Srpske. On je naglasio da su 772 pripadnika policije dali život za stvaranje Republike Srpske.
29 godina na ovim prostorima gdje nisu mnoge druge države kroz istoriju opstale toliki vremenski period, ali evo Republika Srpska stoji čvrsto postojano od svog osnivanja, od svog postanka zajedno sa svojom policijom. Ministarstvo unutrašnjih poslova je od početka učestvovalo u formiranju, u borbi za Republiku Srpsku, gdje su 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova dale svoje živote za Republiku Srpsku. Danas smo ponosni što smo uspjeli da očuvamo policiju Republike Srpske. Znate da su bili mnogo veliki pritisci da se ova policija na neki način utopi u neku policiju Bosne i Hercegovine, koja sigurno ne bi mogla da garantuje bezbjednost Republici Srpskoj i srpskom narodu na ovom prostoru, na način kako to danas radi policija Republike Srpske. Još mnogi ljudi su živi koji mogu da svedoče o tome šta se dešavalo prije 29 godina, na koji način i pod kojim teškim uslovima je formirana policija Republike Srpske, kada su svi srpski patrioti stali u odbranu svog naroda i svakako odbranu svega onoga gdje su ovdje i naši djedovi i pradjedovi živjeli. Ovo je naša zemlja, svakako da imamo pravo na nju kao i svaki drugi građanin Bosne i Hercegovine koji se ovdje rodio, i na taj način smo i stali da odbranimo svoju zemlju, da odbranimo svoje vrijednosti, svoj način života i svoj narod. Jednom riječu, policija Republike Srpske zajedno sa svojim narodom proživjela sve te trenutke od samog formiranja do rata, do jednog teškog rata, do posljeratnih dešavanja i svega onoga kada je trebalo policiju Republike Srpske dignuti na jedan mnogo veći stepen opremljenosti, obučenosti, školovanja naše policije da bi danas imali jednu kvalitetnu policiju koja može da se brine o bezbjednosti Republike Srpske, o bezbjednosti svih naših građana bez obzira na nacionalnu pripadnost koji žive ovdje u Republici Srpskoj, i da im garantujemo bezbjednost da mogu da žive na način kako oni to žele, normalno u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. I danas policija Republike Srpske veoma uspješno to radi.
A povodom 4. aprila, Dana policije Srpske, uručena su priznanja republičkim institucijama i organizacionim jedinicama MUP-a koji su sa radom i zalaganjem istakle u izvršavanju profesionalnih zadataka. Zlatni znak policije uručen je Univerzitetskom kliničkom centru Srpske i Policijskoj upravi Banja Luka, a srebrni policijski znak Institutu za javno zdravstvo i Upravi za informacijno-komunikacijone tehnologije Srpske. Opširnije Gostimir Kajeskić.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske protekla godina bila je izuzetno teška zbog pandemije virusa korona. Generalni direktor Vlado Đajić kaže da je to bila godina borbe, velikih izazova i mukotrpnog rada. Ovo je priznanje zdravstvenim radnicima koji se više od godinu dana bore sa pandemijom, poručuje Đajić.
Protekla godina je zaposlene u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske bila godina mukotrpnog rada, truda, zalaganja i velikih izazova. Mi smo pregledali preko 20.000 COVID pacijenata i oko 6.000 smo hospitalizovali. Imali smo preko 1.000 pacijenata koji su bili na respiratorima, što je jedan veliki broj za jedan ovako relativno mali grad i malu Republiku Srpsku. Ono čime smo zadovoljni jeste da smo mi odgovorili svim izazovima i da smo i po kritikama Svjetske zdravstvene organizacije u vrhu i po broju preživljavanja, a i po kvalitetu usluga, jer naši pacijenti u Univerzitetskom kliničkom centru dobijaju terapiju koja se daje u svim državama u svijetu. Ova nagrada puno nam znači, naročito što je od jednog od najbitnijih ministarstava, ali nas istovremeno obavezuje da zajedno doprinesemo stabilizaciji ovog stanja i unapređenju zdravlja stanovnika Republike Srpske. Istovremeno želim da čestitam Ministarstvu unutrašnjih poslova na svim zadacima koje su obavljali, jer je i ovo za njih bio jedan novi izazov i nije im bilo uopšte lako.
Srebrni policijski znak uručen je Institutu za javno zdravstvo Srpske. Direktor Branislav Zeljković kaže da je pred institucijama i građanima Srpske duga borba sa COVID-om, ali zajedničkim radom i odgovornošću svih može se pobijediti.
Prije svega u svoje lično ime i ime svih zaposlenih instituta za javno zdravstvo Republike Srpske želim da se zahvalim ministru unutrašnjih poslova, ali također i direktoru policije koji su prepoznali značaj instituta u celokupnoj ovoj borbi kada govorimo o samom virusu korona. Ne smijemo zaboraviti da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova predstavljaju jednu od osnovnih grana ne samo kontrole, već također možemo slobodno reći prevencije širenja samog virusa kada uzmemo u obzir da trenutne epidemiološke mjere predstavljaju pored vakcinacije najjače oružje borbi protiv samog virusa. Nažalost, volio bih da danas možemo reći da je sam virus iza nas i da ova nagrada predstavlja priznanje za proteklu godinu, odnosno za završenu epidemiju. Međutim, pred nama je još jako duga borba kada govorimo o samom virusu korone, ali također samo uzajamno, kao što to pokazuje i dobra saradnja između zdravstvenih institucija, ali također institucija Ministarstva unutrašnjih poslova, možemo da izađemo kao pobjednici protiv ovog virusa. Pozivamo još jednom sve građane i apelujemo na njih da se dalje pridržavaju svih mjera. I još jednom se u svoje iskreno ime zahvaljujem i Ministarstvu unutrašnjih poslova, također svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na odličnom rađenom poslu i želim puno sreće u budućnosti.
Srebrni policijski znak dodijeljen je i Upravi za informaciono-komunikacione tehnologije MUP-a Srpske, načelnica ove uprave Divna Lovrić-Bojanić.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske se koristi preko 60 elektronskih evidencija koje su rezultat sopstvenog razvoja Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije. Pored toga, aplikacije koje su razvijene u ovoj upravi koriste se u radu ministarstava i institucija Republike Srpske, kao i mnogi elektronski servisi za pristup evidencijama ministarstva koji su razvijeni za potrebe institucija u Republici Srpskoj. Na taj način smo unaprijedili i njihov rad. Također, ministarstvo je okrenuto i ka servisima usmjerenim prema građanima koji su u ovom periodu pandemije koronavirusa bili od izuzetnog značaja. Takav jedan servis je i VAS SMS servis gdje građani mogu putem SMS poruke da provjere status svojih podnesenih zahtjeva na lokacijama za izdavanje dokumenata bez dolaska na ovu lokaciju. U Upravi za IKT se prate trendovi u razvoju informacionih tehnologija koji su naročito došli do izražaja upravo ovim sistemima video nadzora rađenih po konceptu Bezbjedan grad gdje se primjenjuje vještačka inteligencija. U svoje ime i u ime svih kolega iz Uprave za IKT zahvaljujem se na ovom visokom priznanju koje nam predstavlja samo podsticaj da i dalje radimo na ličnom usavršavanju i na unapređenju informaciono-komunikacionih sistema. Veoma nam znači podrška koju imamo u ministarstvu pri realizaciji naših IT projekata, kao i saradnja sa svim organizacionim jedinicama ministarstva, jer bez timskog rada ne bi se mogli ni postići ovako veliki rezultati.
MUP Republike Srpske je dodijeljenim priznanjima iskazao zahvalnost i podršku ustanovama koje se svakodnevno bore protiv pandemije. Zaposleni u KC-u Institutu za javno zdravstvo podnijeli su najveći teret u borbi protiv virusa korona, istakao je ministar Dragan Lukač.
Zadovoljstvo mi je danas da smo imali priliku da ispred ministarstva uručimo ova naša najbitnija priznanja. Na prvom mjestu ljudima koji su dali sve od sebe u prethodnih godinu dana da bi spašavali živote naših građana širom Republike Srpske, ali naročito ovdje u Banja Luci, kliničkom centru koji je kao najveći klinički centar u Republici Srpskoj podnio i najveći teret ove pandemije i sigurno kroz njihovu instituciju je prošlo i najviše pacijenata. Kao smo čuli od direktora, veoma su opterećeni, veoma su izloženi svim ovim tegobama koje imaju godinu dana, ali dalje se bore, dalje pomažu našim ljudima, pomažu im da prežive, da sačuvaju svoje živote. Zato i pozivamo sve naše građane da poštuju sve mjere koje donosimo da bi spriječili da nam medicinski sistem bude u kolapsu, da ne možemo da pružimo zdravstvenu podršku svim onima kojima je to potrebno. Na ovaj način Ministarstvo unutrašnjih poslova iskazuje svoju zahvalnost i podršku Kliničkom centru Banja Luce za sve ono što su radili tokom godinu dana i što rade i dalje. Također, Institutu za zdravstvo, direktoru, koji je također uradio sve i što i dalje rade i što su prisutni svaki dan sa našim građanima u pomoći da im pomognu. Na ovaj način iskazujemo našu podršku i zahvalnost. Našim upravama, Upravi za informaciono-komunikacione tehnologije koje ste čuli od načelnice šta se rade i na koji način, sigurno su jedna od prvih institucija po pitanju kad govorimo o svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, koji razvijaju sve aplikacije koje pomažu ne samo Ministarstvu unutrašnjih poslova, već i svim našim građanima, ali i našoj policijskoj upravi u Banja Luci, kao najvećoj policijskoj upravi u Republici Srpskoj, koja svojim radom garantuje bezbjednost upravo svim građanima Banja Luke, ali i svim građanima Republike Srpske. Na ovaj način još jednom zahvaljujem na svemu onome što su oni radili u proteklih godinu dana i svim proteklim godinama, jer na ovaj svojim radom, svojim zalaganjem su doprinijeli do toga da danas imamo zadovoljstvo da im uručimo ova priznanja, za koje se nadam da će im svakako značiti nešto kao podsticaj za njihov budući dalji rad.
Zlatni znak policije uručen je i Policijskoj upravi Banja Luka, koja je u proteklom periodu ostvarila izuzetne rezultate.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Parastosom i polaganje vijenaca na spomenik poginulim policajcima policija i u Doboju obilježila je dan policije. Policajci su posjetili i prijateljsku kuću u kojoj borave djeca bez roditeljskog staranja i uručili im poklone, pripremila Milica Đurđević.
Dan policije prilika je da se prisjete onih koji su branili Republiku Srpsku. Među njima su i najhrabriji sinovi s područja Doboja, kaže načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković.
Danas smo održali parastos za 127 naših kolega koji su poginuli u prethodnom proteklom otadžbinskom ratu, koji su dali živote za Republiku Srpsku, da bi mi danas bezbjedno i radili i živjeli, i neka im je vječna slava i hvala. Također, evo, iskoristio priliku da svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske čestitam dan policije, da im poželim puno prvenstveno zdravlja i sreće, i da zajednički i dalje radimo na bezbjednosti građana Republike Srpske.
Na spomenik ispred policijske uprave u Doboju vijence su položile brojne delegacije, među njima i zamjenik gradonačelnika Doboja Vladimir Marković.
Samo njihove porodice znaju koliko je breme koje oni nose i koliki su oni gubitak pretrpili tokom svih ovih godina. Najmanje što mi možemo da uradimo u ovom trenutku jeste da ih ne zaboravimo, da im s vremena vrijeme odamo počast.
I u miru policajci se svakodnevno suočavaju sa izazovima. Protekla godina bila je jedna od takvih, kaže Radinković.
Prva stvar koja je obilježila na području policijske uprave Doboja, isto tako cijelog Ministarstva unutrašnjih poslova, jeste borba protiv pandemije COVID-19, gdje smo u ovom periodu prethodne godine imali i policijski sat. Također imali smo i karantine na granicama, tako i u našoj policiji stanci Brod, gdje smo svakodnevno pratili naše sugrađane koji su ulazili u Republiku Srpsku do odredišta, koji su dobijali rješenja o kućnoj izolaciji i slično, a isto tako možemo se i pohvaliti dobrim rezultatima rada u prethodnoj i u ovoj godini. Možda u ovoj godini najviše što smo obilježili, u prva tri mjeseca isto ove godine nismo imali ni jednu saobraćajnu nezgodu sa poginulim licima, što bi posebno istakao, a što je naravno i rezultat naših planskih aktivnosti i preventivnih i represivnih. Također imali smo značajnu realizaciju akcije Splav u toku ove godine, gdje smo tom prilikom oduzeli 10 kg amfetamina i isto tako jednu laboratoriju za vještački uzgoj marihuane.
Povodom dana policije održano je niz aktivnosti, a jedna od njih je humanitarna akcija za korisnike prijateljske kuće. Ovdje boravi petoro djece bez roditeljskog staranja, a za 20 godina kroz ovaj vid zbrinjavanja prošlo je oko 60 djece. Portparolka policijske uprave Doboj Dragana Kerkez.
Na ideju je došlo rukovodstvo policijske uprave Doboj. Posebno mi je drago što smo imali veliku podršku svih kolega, kako iz zgrade policijske uprave Doboj, tako i policijskih stanica Doboj 1, Doboj 2, saobraćajne policije, jedinice žandarmerije policijske uprave Doboj. U prethodnih nekoliko dana bili smo u kontaktu sa gospođom Marliz. Htjeli smo da vidimo šta to njima sve treba u ovoj prijateljskoj kući, tako da eto, ona nam je rekla sve što je potrebno svakoj djeci, tako da uz veliku podršku naših kolega i zajedničkim angažovanjem skupili smo dovoljno novčanih sredstava da kupimo sve ono tehnike što njima nedostajalo, sredstva za higijenu, prehrambene proizvode i mnoge druge. Također posebno mi je drago što smo sa Marliz ostvarili dobru prijateljsku saradnju.
Marliz van Hofen iz prijateljske kuće.
Ja sam malo ostala bez reći, mogu reći, kad sam vidjela količina šta su unosli sad u naše kuće. To mi je stvarno oduševila velike to pomoć. Ja sam se već obradovala kad se me nazvala neki dan kao da bi želela nešto, a ja nisam ovoliko očekivala.
Prethodnih dana više od 60 policajaca policijske uprave Doboj učestvovalo je u akciji dobrovoljnog darivanja krvi.
Dan policije obilježen je i u Trebinju služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim pripadnicima Centra javne bezbednosti u odrobeno-otažbinskom ratu. Momir Milić.
Cvijeće su položili predstavnici grada Trebinja, gradske boračke organizacije i predstavnici udruženja veterana 3. odreda specijalne brigade policije Hercegovine. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 30 pripadnika jedinice koji su dali život za odbranu Republike Srpske. Dejan Bodiroga, predsjednik udruženja veterana specijalne brigade, priča da su pored odbrane otadžbine tih ratnih godina najteži bili poslovi održavanja bezbjednosti.
Meni lično je mnogo lakše bilo ratovati i biti na frontu nego održavati bezbjednost, jer to su takva vremena teška, vrlo teška za bezbjednost. Svi su naoružani, svi imaju neke razloge, došli su s fronta, poginuli su i drugovi, razočarani, teški, moralo se na neki način mnogo, ajde da kažem, psihološki raditi s tim ljudima, mnogo više nego nekim represivnim mjerama, ali je to bio vrlo težak posao na bezbjednosti. Ja kažem, meni lično mnogo teži taj mali dio koji sam radio nego na samom frontu. Iskoristio bih također ovu priliku da kažem da je posao policajca, ne samo policajca, nego svih onih koji nose uniformu, zaista težak. Nekad se mi ljutimo kad nam napišu neku kaznu, ali vjerujte mi da posao policajca je mnogo težak i ne samo njih, nego svi koji nose uniformu. Evo, prilici smo, nažalost, zbog ove pandemije da vidimo kakav je posao sada zdravstvenih radnika, kakav je posao civilne zaštite, vatrogasaca. Svi na njih gledamo dok nam ne zatrebaju i kad nam zatrebaju tek onda vidimo koliko je teško i poželio bi im svima, dao bi im neku podršku u njihovom radu. Iako mi vrlo brzo zaboravljamo sve to kad se nešto ne dešava, kad je normalno vrijeme, a u nekim varednim situacijama kao sada, svi ti uniformisani radnici zaslužuju jedno veliko naše poštovanje svih nas koji radimo neke civilne poslove.
Načelnik policijske uprave Trebinje Siniša Laketa osvrnuo se na rad pripadnika policije u specifičnim uslovima pandemije i ostvarene dobre rezultate policijskih službenika u proteklom periodu.
Samim tim smo naš rad usmjerili na provođenju zaključaka kriznog štaba Republike Srpske i u tome dijelu smo ostvarili određene rezultate i pomogli da se provedu sve mjere koje su bile donesene od strane kriznog štaba Republike Srpske. Također moramo spomenuti aktivnosti mimo ovoga policijskih službenika policijske uprave Trebinje, gdje smo ostvarili vidne rezultate. Sva krivična djela protiv života i tijela smo dokumentovali, počinioce predali u nadležnost pravosudnih institucija, a izvršili smo također i zapljenu robe, nedozvoljene akcizne robe, preko 500.000 maraka, imali kontinuitet u suzbijanju zloupotrebe opojnih droga i broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima smanjili za 50%. To nam je veliki ponos obzirom da se nalazimo ispred spomen obilježja i ovom prilikom smo odali čast porodicama i poginulim borcima i njihovim porodicama, poginulim borcima koji su gradili živote u temelje Republike Srpske. A naše je da nastavimo da služimo našoj Republici Srpskoj i da ostvarujemo što bolji bezbjednosni ambijent za sve građane u Republici Srpskoj.
Spomen poginulim pripadnicima Centra javne bezbjednosti Trebinje služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije.
Pred kraj aktuelnosti Radija Republike Srpske govorimo o Razvojnoj agenciji Srpske koja poziva mlade koji imaju inovativne poslovne ideje da učestvuju u akcelerator programu koji se 6. put realizuje na području Istočnog Sarajeva. Program pruža dvomjesečnu obuku potrebnu za razvoj poslovnih ideja i pokretanje vlastitih poslova. Javni poziv traje od 5. do 19. aprila, izvještava Nemanja Grujić.
Za učešće u akcelerator programu zainteresovani moraju imati inovativnu poslovnu ideju. Znanja i vještine potrebne za razradu ideje pružaju obučeni mentori organizovanjem predavanja i obuke. Istakla je Marica Berić, zamjenica direktora Razvojne agencije Republike Srpske.
Učesnici koji pobjede imaju priliku da budu finansijski podržani ili da dobiju neku vrstu nagrade, kao što je, na primjer, prošle godine u saradnji naravno sa Ekonomskim fakultetom, pa ali nagradili smo učesnike i sa korištenjem besplatnih prostorija za rad u okviru studentskog preduzetničkog inkubatora.
U ovom programu najčešće učestvuju studenti. Do sada je kroz akcelerator program prošlo 75 učesnika, od kojih su njih 48 uspješno realizovali poslovne ideje. Poručio je Radomir Božić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Jedan sasvim konkretan pristup koji omogućava učesnicima da prođu sve faze i korake razrade, konkretizacije, operacionalizacije, vrednovanja i procjene poslovne ideje prije nego se krene u njenu realizaciju. Naša iskustva iz prošle godine su bila vrlo pozitivna.
Osim Razvojne agencije Republike Srpske, u sprovođenju programa učestvuju i Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu, opštine u sastavu grada Istočno Sarajevo, a od ove godine prvi put i grad Istočno Sarajevo zajedno sa svojom razvojnom agencijom. Zainteresovani se mogu prijaviti na internet stranici Razvojne agencije Republike Srpske.
U 17.54, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizatori programa Ognjen Jutanović i Davor Bilić, studio Darko Đurić. Osnite i delili uz naš program. U 18.00 slijedi najnoviji pregled vijesti.